Un arī turpināsim šo pašu tematu, jo, protams, visi šie apstākļi ir krasi sašūpojuši ASV un Eiropas attiecības, un tā spēcīgā sadarbība, nu, šķiet sairusi.
Kādas ir Eiropas Savienības un ASV sadarbības nākotnes iespējas, un vai patiesi Amerikas Savienotās valstis varam saukt par partneriem, kuriem varam uzticēties, to starp arī kopīgi palīdzot Ukrainai uzvarēt Krieviju? To un necits aktualitātes pārunāsim ar Nacionālās apvienības politiķi Eiroparlamenta deputātu Rihārdu Kolu, kurš mums pievienojas tieši raidē. Labrīt!
Labrīt!
Ņemot vērā visas ASV pēdējā laika rīcības, kas liecina, ka lielvalsts piekāpjas vai vismaz ļoti labi saprot Krieviju un tās prasības, nevis aizstāv Ukrainas tiesības, daudziem rodas šaubas par to, vai ASV joprojām var saukt par Eiropas partneri. Jūs redzat šo jautājumu kā? ASV ir Eiropas partneris?
Jā, nu te nodalīsim droši vien Eiropas Savienības partneris vai Eiropas valstu kā NATO valstu strateģiskais partneris NATO ietvaros. Es domāju, ka tās ir divas tādas paralēles, kas ir, nu, savā veidā ir jānošķir, jo mēs redzam, ka cita veida karš iztenojas nu, no Trumpa administrācijas attiecībā uz tirdzniecību, kur, protams, ir uzlikta tāda pauze 90 dienu, kuru laikā jau redzēs ar kādas vienošanās. Un tam, protams, paralēli ir aizsardzības drošība, kas ir nu, vitāli svarīga Eiropai. Un nu, šeit vēl joprojām vismaz NATO ietvaros nu, nav tādas indikācijas, ka piepieši būtu ļoti kardināli mainījusies ASV nu, klātbūtne vai pozīcija. Bet, protams, kā jau jums kolēģis Rihards Plūme arī minēja, viss ir ļoti plūstoši un mainīgs, īpaši Trumpa jaunajā administrācijā. Nu, Latuņi būs 100 dienas apritējušas, kopš Trumps ir prezidenta amatā, un es pat nezinu, vai kāds var izsakot līdzi, cik daudz un cik bieži pozīcijas nostājas ir mainījušās, un ņemot vērā šo neparedzīmību, šaubos arī kāds Eiropā var uzlikt skaidru redzējumu, kur tad mēs transatlantiskajās attiecībās varētu būt nu, nākamos mēnešus, vienu vai pat trīs mēnešu griezumā. Uh-huh. Protams, katalizators varētu būt arī tojošais NATO Hāgas samits, kur nu, arī pagaidām vēl līdz galam nav skaidrs, kas būs tie konkrētie galvenie lemjamie arī jautājumi. Bet tas, ko jūs arī minējāt, nu, griezumā caur Krievijas agresijas karu Ukrainā, tur gan ir pamatīgs ne tikai pārdomas, bet ir konkrētas rīcības Eiropas līderu vidū mazināt līdz šim šo atkarību no ASV militārās aizsardzības jomā.
Jā, jā, bet ASV savā veidā ir arī atklājusi to, ka viņi redz Krīmas arī citu teritoriju atzīšanu par Krievijai piedrošām. Vai mums vajag jebkāda veida sadarbība ar šādu valsti?
Nav, līdz galam arī, tomēr, paldies Dievam, vēl projām ASV nav diktatūra, bet ir demokrātija un ir tur konkrēti posmi, kā pieņem lēmumus arī tajā ziņā atzīt vai neatzīt kādas teritorijas starptautiski. Un tur nav vienpersoniski prezidenta lēmums, nevar Trumps pieņemt lēmumu visas atzīst Krimu, un tātad ASV ir atzinusi Krimu de jure. Tur ir gan senāts, gan kongress iesaistīts, un arī kongresā nu, man liekas, ka republikāņu partijas vadošie pārstāvi sāk runāt skaļāk ar tādām iebildēm pret Trumpa īstenoto politiku iepretim karam Ukrainā. Ir skaļākas balsis, nu, es ļoti ceru, ka tās vēl pieņemsies spēkā. Un nu, nevajadzētu pateikt, ka pašlaik tas viss norit nu, tā, ka īsti variantu nav. Mm. Un otra lieta par šo pašu mieru plānu, nu, beigsim saukt, tas ir ASV piedāvātais mieru plāns. Tas ir praktiski Putina pieprasījumu izklāsts, kas ir caur ASV Trumpa administrāciju uzlikts galdā Ukrainai.
Un tieši runājot par to, ka ASV pieņem šādus Krievijas nosacījumus, vai jūs redzat iespēju, nu, ka ir kaut kādas sarkanās līnijas, ko varētu pārkāpt ASV tajā savā draudzībā ar Krieviju, lai Eiropas Savienība pateiktu, piedodiet, bet nu, mums nav pa ceļam ar jums, vai arī mēs esam pārāk atkarīgi no Amerikas, un lai arī ko viņi darītu, mums tomēr ir jādraudzējas.
Jūs domājat, ASV atkarība no Krievijas?
Nē, Eiropas Savienības atkarība no, no Amerikas, atvainojies.
Jā, nē, tajā ziņā nu, Eiropai, es domāju, ir ļoti skaidrs izpratni, ka nu, vismaz politiskā līmenī, to mēs redzam gan Eiropas parlamentā, nu, kad ir nopietni vēlme kļūt militāri un arī ekonomiski neatkarīgi no ASV, nu, tīpaši pēc tajos skatījumos, ko mēs redzējām skaļākajos ieroču piegādes apturēšanu Ukrainai un draudiem arī pārtraukt sadarbību arī ar nu, citām valstīm. Nu, skaidrs, tas tāpat arī tie plāni, kur nu, Eiropas Savienība nu, centās caur tādu nu, nomierināšanu, caur iepirkšanu, te, es nosauksim tā, kad F-35, sašķidrinātās gāzes, LNG, ieroči, iepirkšana no ASV nedarbojas. Nu, kad Trumps neskatās uz sadarbību, bet viņš skatās uz varu un spiedienu. Un jautājums, vai pakļaujas tam spiedienam vai nē, un es domāju, ka šajā ziņā, nu, es domāju, ka Trumpam vajadzētu, nu, nevajadzētu te daudz tā ieteikuma formā, bet vismaz no Eiropas rīcības izprast, ka mēs nepakļausimies šāda veida spiedienai vai manipulācijām. Un, ja nu, pie, ir tie scenāriji tādi nu, sliktākie un ASV, kā jau te pirms nedēļas izskanēja, ka varētu vispār izstāties no šīm sarunu vešanas un atstāt uz to jau Eiropā, es pieļauju, mēs arī gatavojamies arī šādiem scenārijiem un nu, ir virkne jautājumi, kuros skaidrs, ka Eiropa turpinās sniegt atbalstu nepieciešamo, ko tai tagad arī Stoltenbergs, bijušais NATO ģenerālsekretārs Vašingtonā skaidri pateica, ka Norvēģija, pieņemsim, ir trīskāršos atbalstu sniegto Ukrainai 8 miljardu dolāru.
Jā, nu tie ir dažādas labas ziņas, protams, un jūs arī minējāt, ka Eiropa cenšas un atsevišķos jomās sekmējas tā neatkarība lielāka un pašiem sava tāda virzība, bet Polijas prezidents Andžejs Duda vakar medijiem sacīja, ka tikai ASV var apturēt Putinu, jebkurā gadījumā. Vai jūs piekrītat, ka tiešām nu, tikai ASV?
Nē, Putinu var apturēt ieroči. Absolūti nodrošinot konstantu plūsmu Ukrainai ar visu nepieciešamo atbalstu. Nu, mēs redzam tā pati situācija frontē, ja jau tagad arī šis masveida uzbrukums, kas bija Kijevai, kā jau minēja Zelenskis, ka pārsvarā tika izmantot Ziemeļkorejas raķetes. Tas nu, norāda arī to, kā tā situācija arī pašai Krievijai veš šādu karadarbību. Protams, ka Krievijas interesēs ir tāda lēna Ukrainas nosiņošana. Es domāju,
vai Eiropas
šajā periodā
Savienībai ir pietiekami daudz ieroču, lai apturētu
Es teiktu, ka šajā gadījumā, kas nu, mēs varētu pasīties pēdējā pusgada griezumā, ir būtiski celtas šīs kapacitātes. Es, protams, nevaru pateikt, ka tas ir pilnīgi pietiekams, bet viena lieta, kas ir būtiski jāizceļ, neaizmirstīsim, ka pašai Ukrainai ir jau ļoti augsti attīstīta aizsardzības industrija, ražošana tajā skaitā un arī Eiropas parlamentā no Eiropas Savienībā paplašinās arī diskusijas to, ka mēs ne tikai sniedzam finansiālu atbalstu militāras tehnikas iegādē, bet īstenībā pašai Eiropai ir jāsāk iegādāties Ukrainā ražotas militāras tehnikas tajā skaitā.
Un kā kopumā jūs no, nu, teiksim tā, no iekšienes Eiropas Savienībā redzat to vienotību šajos jautājumos? Šobrīd nav tā, ka daļa valstis, kas varbūt atrodas tālāk no Ukrainas, domā, nu, mums svarīgāk ir veidot attiecības un uzturēt attiecības ar ASV, tāpēc, nu, kāda ir tā vienotība Eiropas Savienībā?
Nu, es domāju, ka es varu runāt par Eiropas parlamentu. Atbalsts Ukrainai, paldies Dievam, ir tik pats spēcīgs, kā tas bija šī sasaukuma sākumā, kad atbalsts bija pirmā rezolūcija tieši par Ukrainu. Ir nospiedoši atbalsts Ukrainai. Jā, ir atsevišķi izlēcēji vai atsevišķi kaut kādi politiskās partijas, kādā politiskajā grupā, kas nu, saucamie miera baloži Krievijas, bet viņi ir absolūtā mazākumā. Līdz ar to nu, nevienam nav ilūzijas, kas ir tas, ja Ukraina nonāk ļoti sliktā pozīcijā. Tas nozīmē tiešām to izpratni, ka tas, ka tā konfrontācija ar Krieviju, tā ir ilgtermiņa. Tas nav kaut kas epizodisks, tas nav kaut kas tāds, kas tūlīt pat vai arī būs uguns pārtraukšana, tūlītēji beigsies un varēsim atgriezties pie ierastās, nu, visai vecās Eiropas, nu, tās sadarbības ar ekonomiku, diplomātiju tā tālāk. Nē, tās tādās ilūzijās neviens nedzīvo.